Goddag og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Det er torsdag, og det betyder, at vi er klar med en ny udgave af Bundlinjen. Med mig her i studiet på Rådhuspladsen har jeg som altid tre paneldeltagere. Den første gæst det er dig, Søren Linding. Du er virksomhedsredaktør på Finans og også en velkendt stemme her i programmet. Velkommen til.
Tak.
Den næste gæst det er dig, Lars Barfod. Du har stået i spidsen for Det Konservative Folkeparti gennem flere år og også været minister af flere omgange. Og i dag er du så selvstændig ledelsesrådgiver. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og den dagens sidste gæst det er også en kendt og fast stemme i bunden, nemlig dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent. Også velkommen til dig.
Tak.
I denne uge der har vi så, som altid, tre emner på programmet. Først skal vi tale om, at coronapas og vaccinekrav snart kan blive hverdag hos de danske virksomheder. Bagefter der skal vi tale om den brydekamp om Vestas, der er udbrudt mellem Mærsk og DSV. Og til sidst der skal vi så tale lidt om aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet. Det var dagens program. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. I sidste uge kom AP Møller Mærsk med en klar udmelding til sin ansatte. Hvis du ikke er vaccineret, så er du heller ikke fysisk velkommen på arbejdspladsen og må i stedet udføre dit arbejde fra hjemmekontoret. Sådan lød den kontante udmelding fra topchef Søren Skov i Berlingske. Det skabte efterfølgende stor debat, men siden er flere andre virksomheder fulgt efter. Rema 1000 har meddelt, at man indfører krav om coronapas for de ansatte på centrallageret Horsens, og forleden meddelte virksomheden Færk i Holstebro, at ansatte, der ikke er vaccineret, skal bære mundbind, når de er på arbejde, de skal spise en anden kantine end deres kollegaer, og så skal de holde 2 meters afstand og må ikke deltage i fysiske møder og rejser. Lad os lige starte med en hurtig runde her i panelet. Er det okay, når Mærsk siger til sin ansatte, at de ikke må møde fysisk op på arbejde, hvis de ikke er vaccineret? Lars, skal vi starte med dig?
Ja, jeg synes, det er i orden. Jeg ved godt, der er nogle sådan juridiske problemstillinger omkring det. Er det kritisk sygdom? Nu er det jo lige blevet kritisk sygdom igen, eller er det i hvert fald fra i morgen, tror jeg, det er. Men i hvert fald, så synes jeg, det er helt i orden, at man siger, at man skal have et coronapas. Og det er nok der, jeg ville stå på og sige, jeg har forståelse for det med vaccine, men egentlig synes jeg, coronapas som adgangsbillet til at komme ind på virksomheden fysisk, eller nogle begrænsninger, hvis ikke man har det, det synes jeg er helt i orden. Det er jo et spørgsmål om, at det går ud over andre, eller det er der i hvert fald en risiko for, hvis ikke man er vaccineret, eller i hvert fald har det coronapas.
Anders, hvad siger du?
Ja.
Det var den klare melding.
Yes.
Søren?
Jeg er mere på linje med Lars, altså et coronapas. Der er andre måder, hvorpå man kan beskytte sig, men absolut også, altså ikke kun for at beskytte andre, men også for at beskytte virksomheden, altså virksomhedens tarv, virksomhedens interesse. Det er trods alt en forretning, som man skal forsøge at holde kørende, og især også, når man sidder og kigger på, at det er mange af de her fødevarevirksomheder, og der kommer altså et ramaskrig, hvis der er sådan, at der ikke er styr på sikkerheden på fødevarevirksomheders ansatte i Danmark.
Man kan jo sige, at Mærsk, det er jo ligesom den ekstreme version, det her med, at man skal være vaccineret, hvis man møder op fysisk. Faktisk har blevet Danske Bank og Carlsberg og Coop også spurgt, om de vil indføre noget lignende. Og der svarede de afvisende hos Coop, der svarede kommunikationschef Lars Aar blandt andet til Berlingske. Det er ikke en sag mellem arbejdsgiver og ansatte. Det er helt op til den enkelte, sagde han. Går Mærsk sådan lidt enegang i den her sag, tror I, eller vil vi se andre følge trop? Også af de større virksomheder?
Jeg tror ikke, de går enegang overhovedet. Og altså, jeg synes, at nogle gange kan man godt blive lidt overrasket over, hvordan forskellige emner lige pludselig kan blive meget, meget voldsomme og til stor debat. Altså, det er jo ikke lang tid siden, at den lov, der egentlig var, altså den lovhjelm, som virksomheden havde for at kunne kræve et coronapas for, at de kunne dukke op, at den jo sådan set udløb, kan du sige. Så det her, det er noget, som vi i hvert fald i store dele af de første faser af coronapandemien har egentlig været vant til at have den lovhjelm.
Hvad siger du, Anders?
Ja, jeg siger, at det, der viser at virke, det er vaccination. Så står der, at 30.000 mennesker siger, jamen der er også huller i den, og den udløber på et tidspunkt, og det er heller ikke ubestridt, at der ikke er bivirkninger ved den, men det, der virker, det er vaccination, så lad os indføre vaccination.
Den her eksempel, vi også hørt fra Holstebro med Færk, som den store plastvirksomhed, jeg tror, de har en 400 ansatte deroppe. Er det for meget? Er det ikke ekstremt det her med, at du har nogle kollegaer, der skal sidde i deres egen kantine og spise, og så alle de andre? Sådan som jeg kunne forstå på virksomheden, så drejer det sig måske om 10 ansatte, eller sådan, der ikke er vaccineret, så det er jo ikke, fordi det er så mange. Men altså, er det ikke et eller andet, bliver det ikke sådan et skørt på et tidspunkt, at man nærmest skal have selvstændige kantiner for dem, der ikke er vaccineret, eller er det bare det, vi kommer til at se?
Altså, jeg tror, at nu har vi lige været i en periode, hvor der ikke har været så meget smitte i samfundet. Jeg tror, meget tyder jo på, at det stiger voldsomt i øjeblikket. Lad os håbe, kurven hurtigt knækker igen. Men der vil man da se, at flere og flere tager til den slags midler. Og dem, som har nogle meget hellige principper nu, de skrider nok på dem, hvis det udvikler sig for alvor. Og larmer virksomheden, måske også bekymrer kunderne osv. Så det, de gør i færk, ja, det er en måde at håndtere det på. En anden måde at sige, at folk slet ikke må møde op på arbejdspladsen, det er jo forskellige måder at gøre det på, men jeg synes, det er i orden. Og jeg undrer mig for eksempel over, at Coop har den indstilling, de har, fordi der er jo rigtig meget kundekontakt. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om medarbejderen indbyrdes, det er jo også et spørgsmål om at sende nogle signaler til kunderne om, vi gør, hvad vi kan for at beskytte os i denne her virksomhed.
Det kan sandsynligvis ende med, at det ikke kun er Mærsk og Rema 1000 og Færk, som ikke bliver det eneste virksomhed, der som i hvert fald som minimum indfører det her krav om coronapas. Fordi erhvervslivet med store erhvervsorganisationer som Dansk Industri og Dansk Erhverv og SME Danmark i spidsen, har den seneste tid presset på for at give virksomhederne lov til at kræve et gyldigt coronapas, når medarbejderne møder ind på arbejde. Og tirsdag i denne uge, der kom regeringen så på banen. Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye, han sagde til os her på Finans, det skal være trygt at gå på arbejde, og vi skal holde smitten nede. Derfor vil vi også gerne drøfte forslag, der kan bidrage til at få smitten ned. Det kan fx være forslag om at gennemføre den lov, der giver virksomheder ret til at pålægge medarbejderne at blive testet for corona, eller som alternativ en ret til at kræve, at medarbejderne skal vise gyldigt coronapas. Og både Venstre og de konservative og Dansk Folkeparti er hurtigt ude at sige, at den her idé, den støtter de også. Altså tror I, inden længe, det bliver mere ren undtagelse, at vi skal vise coronapas, når vi møder ind på arbejde?
Det tror jeg heller, at de kan kræve det. Altså, ikke nødvendigvis, at man har lyst til at gøre det, men at man kan kræve det, hvis der er sådan, at der er en arbejdsplads, der måske har nogle problemer med et højt smittetryk. Men det næste, jeg også har lagt mærke til, det er jo, at de her diskussioner er jo ikke kun noget med nogle grådige kapitalister, som render rundt og kræver, at coronapas. Jeg ser jo også, at fagforbundene altså er jo også ude og markere deres holdning her, så det er jo faktisk relativt over en bred front, at der er enighed fra politisk side, fra arbejdstager og arbejdsgivers side om, at lige nu, vi har ikke lyst til at ende i en situation, hvor vi kan risikere at skulle nedlukke halve og hele dele af samfundet igen. Vi gider ikke den vej, så vi bliver nødt til at gøre noget.
Netop det her med fagbevægelsen, som du lige nævnte, Søren, fordi det her har også skabt lidt bølger i fagbevægelsen, fordi på den ene side, så har det generelt lyttet fra deres side, at de har stor forståelse for virksomhedens ønske. Lisette Risgaard, der er formand for fagbevægelsens hovedorganisation FH, hun siger blandt andet om forslaget om at gøre det muligt at indføre coronapas. Hun siger, vi må selvfølgelig alle sammen bidrage til, at det er sikkert at gå på arbejde, så vi ikke igen rører ind i en nedlukning af samfundet. Vi ser coronapasset som en mulig løsning, men det kræver naturligvis, at Folketinget sikrer den nødvendige lovhjemmel. På den anden side, så skal de jo også kæmpe medarbejdernes sag, og for eksempel det her tilfælde med Mærsk, så er det sådan lidt uklart, om man egentlig må nægte medarbejdere adgang til en arbejdsplads, hvis de ikke er vaccineret. Det er sådan lidt en gråzone. Hos Djøf, der mener blandt andet, at Mærsk regler ikke er i enstemmelse med de gældende regler på området. Altså risikerer fagbevægelsen egentlig ikke lidt at ende lidt sådan en dus mellem to navle i de her sager, hvor de på den ene side egentlig støtter, at man skal vise pas, men hvis der er en medarbejder, som ønsker at tage sagen op, så skal de også kæmpe for den, Anders?
Jo, det gør det da, oplagt, fordi juraen er ikke klar her. Som jeg forstod den, så er den kort version, at virksomheden kan ikke bare sige, at du skal vise coronapas, men hvis det er hensyn til transaktionen med kunden, at man har nogle kunder, der vil være bekymrede for, at der kan sprede smitte for den her virksomhed, så kan man godt gå ind og sige det. Og det er selvfølgelig sådan lidt, hvor er elastikken hen i det her, eller der er meget elastik i det her. Jeg synes, kernen er, at vi skal prøve at holde det danske samfund i gang. Når man betragter, hvor loose vi tager tingene, for eksempel fra Spanien, hvor man faktisk har smitten under rigtig god kontrol nu, så har man jo mundbind, og man har coronapas, man har alt muligt. Man har der apparat kørende, som vi har givet slip på i Danmark for flere måneder siden. Nu får vi regningen, så bliver vi nødt til at gøre noget.
Men de her kritikere, der er også folk, der kritiserer det her, siger, at det er jo ikke noget, ens arbejdsgiver skal blande sig i. Altså, har I ingen forståelse for dem, som måske siger, at det her det er simpelthen det er et skridt for meget? Vi kan tage Mærsk-eksemplet. Hvis du ikke er vaccineret, så må du ikke møde op på arbejdspladsen. Er det gået for langt?
Altså, jeg kan sagtens forstå dem, som nu ikke vil vaccinere. Jo, jeg kan ikke forstå, at man ikke vil vaccineres, men hvis man er på den position, så kan jeg da godt forstå, at man er utilfreds med det. Men der er mange dilemmaer i det her, som du siger, det er der også for fagforbund, som må træffe nogle valg her. Der er rigtig mange arbejdsgivere og alle mulige andre, som har måttet træffe nogle valg, også politikerne, som må træffe nogle valg, fordi der er nogle dilemmaer. Men der må hensynet til folkesundheden bredt, altså være det, der er det overvejende og afgørende. Og hensynet til altså de få, som virkelig kan blive alvorligt syge, tæller jo rigtig, rigtig meget. Og så er der altså de der 10% cirka, som ikke vil vaccineres. Hvis de heller ikke vil have coronapas, så er de lidt selv uden om, at der er en eller anden form for, kald det diskrimination, kald det hvad du vil, i forhold til dem. Det synes jeg bare, man må sige, sådan er det. Hvad er det, statsministeren siger? Lev med det.
Anders?
Ja, altså det, jeg hører, der er den store bekymring, det er, at nogen, der bliver smittet, meget få, de kan udvikle meget ubehagelige symptomer efter smitten. De bliver rent sagt hundesyge. Og det er jo sådan noget, der breder sig som smitte, som ringe i vandet, ja, som smitte i vandet, ikke? Altså, er der den her store risiko? Jeg tror, risikoen er meget begrænset. Men det, der mangler, tror jeg, det er et underlag, så dem, der er bange for, om de kan få kraftige bivirkninger, sygdom, der varer lang tid, der findes et underlag for dem, så man kan gå ind og hjælpe dem. For lige nu, så hænger de i et eller andet lovløst land, hvor de risikerer i sidste ende afskedelse på grund af mange sygdomme. Jeg talte med et par stykker i går. Så der, det, man skal have fjernet, det er, at det ikke er på egen regne risiko, man går ind og bliver vaccineret. Bliver der problem, så er der nogen, der samler op.
Jeg kan huske for nogle måneder siden, det var lige efter sommerferien, der havde vi faktisk det debat, eller det her emne op at vende, også her i bundlinjen. Årsagen det var, at dengang, der kom der historie om, at den store amerikanske virksomhed jo krævede, at deres medarbejdere skulle være vaccineret, for at de mødte op. Og så, jeg kan huske, det, den debat, vi havde herinde dengang, det var sådan lidt, at måske kom det, vi vil sige noget lignende, men det var også lidt udansk og så videre. Er I overrasket over, at vi allerede nu står og ser virksomheder, der ikke vil lukke deres medarbejdere ind, hvis de ikke er vaccineret?
Ja, det er overhovedet ikke overrasket over. Altså, sådan som jeg forstår situationen ude ved Rema 1000 i deres lager. Altså, de kan lige pludselig se, at de har fået svært ved overhovedet at få dagligvarer ud i deres butikker, hvis der er sådan, at flere af deres lager er lagt ned på grund af coronasmitte. Så det kan jeg sådan set godt se. Det, jeg så synes måske lige med debatten i USA, den er sådan lidt voldsom. Fordi jeg synes, den er sådan mere, du ved, lidt amerikansk, sådan et trusselspræget. Altså, hvis du ikke gør sådan og sådan, så fyrer vi dig bare. Det vil jeg sige, den måde at agere på er meget udansk, og det er jo heller ikke det, der er lagt op til her overhovedet.
Så jeg vil faktisk gerne lige spørge dig om noget, fordi lige i øjeblikket, der sker der en masse ting i verdensøkonomien. Der er pres på forsyningskæderne, der er stigende inflation, der er mange ting, man kan bekymre sig om, hvis man sidder og er topchef i en virksomhed. Du går jo og taler med Gud og enhver mand osv. Hvor meget fylder det her emne egentlig ude i direktionsgangene i de store danske virksomheder med, at man skal indføre forskellige corona-vaccinationskrav og pas osv.?
Indtil for en uge siden ikke særlig meget.
Men det er det nu?
Ja, det er det. Men det så også handler om, det er, at for dem er det faktisk overhovedet ikke på tale, den her mystiske trussel med at fyre. Altså, folk, altså, der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Så når det er sådan, man ser for eksempel Færk, at de gerne vil gå langt i forhold til, om det så er en separat kantine, eller der er brug for rigtig gode hænder og smarte hjerner. Så derfor så går man meget langt til at prøve på at finde nogle løsninger på, hvordan kommer vi igennem det her endnu en gang, uden at det er sådan, som nævnt, at vi skal ud i de her frygtelige nedlukninger, som ingen ønsker.
Jeg tror lige præcis, det er det, der er forskellen fra, da det sådan noget blev diskuteret for måneder siden, at dengang havde vi jo som samfund valgt at lukke ned. Det skulle gå hurtigt, der blev lukket ned. Alle bakkede egentlig op om den strategi. Og folk blev væk fra arbejdspladsen, holdt teamsmøder derhjemme, og hvad ved jeg i det omfang, det kunne lade sig gøre. Nu er vi ligesom gået en anden vej. Vi holder ikke til det der med at lukke det hele ned, som du også siger igen. Og derfor, alternativ til at lukke det hele ned, det er jo at indføre forskellige former for separate tiltag, hvor vi hver for sig, hvis ikke vi frivilligt vil, så mere eller mindre bliver presset til at beskytte os på forskellige måder med coronapas, eller beskytte andre med coronapas, eller helst blive vaccineret også osv. Det er jo fordi, det er en anden vej at gå, som du også siger. Og den fortsætter, fordi jeg tror heller ikke, medmindre det bliver helt vildt galt det her, så tror jeg ikke, man lukker ned, som man gjorde før. Man vælger nogle andre veje at gå.
Anders,
og der skal de her instrumenter altså tages i brug.
Anders, du markerer, og så får du lige den afsluttende bemærkning.
Ja, det er meget kort. Altså det, man lider af i Danmark, det er manglende evne til at se, hvad der sker rundt omkring os i Europa. En time fra København i Baltikum, der kører man med hård nedlukning, der er udgangsforbud, der er alle mulige restriktioner, der er alt muligt. Og på samme måde, Tyskland allerede hårdt ramt. Igen, der lider Danmark af det der med, at hvis det ikke klør i min venstre balle, så klør det ikke på nogen. Vi har smitten tæt på.
Vi parkerer den der, og så springer vi videre til dagens næste emne, som er lidt af et trekantsdrama i toppen af dansk erhvervsliv. Fordi i går onsdag, der kom det frem, at AP Møller Mærsk har erobret Vestas som storkunde i en ny og langvarig milliardaftale. Og hvem har Mærsk så erobret Vestas fra? Jo, det er simpelthen logistikkæmpen DSV, som nu har fået en kold skulder og må se Mærsk løbe med Vestas. Aftalen den træder i kraft til nytår og løber flere år frem, og den gælder alt containerfragt på land og til vands og i luften. Søren Lending, da den her nyhed kom frem i går, så var du hurtigt på banen med en kommentar. Og i den, der kalder du det både for en åbenlys provokation og en direkte krigserklæring fra Mærsks side. Altså, vil du ikke lige starte med at uddybe den kommentar? Det er nogle ret voldsomme ord at sætte på sagen.
Det har sådan set været, det har været på vej i, vil jeg sige, de sidste 5 år siden, at AP Møller Mærsk, de jo lavede deres nye strategi, kort fortalt, er væk med alt olie- og energirelaterede aktiviteter og koncentrerer sig omkring transport og logistik, og det skulle så integreres. Og det betyder også, at der hvor pengene er, det var ikke så meget med at sejle container ud på vandet, der tabte de stort set penge. Det var altså at prøve på at flytte containerne på land. Det vil så sige, at hvis du begynder på det, så begynder du sådan set at gå i bedene på speditørerne, altså DSV. Så det vil sige, at den her konflikt, der egentlig er, hvor Mærsk egentlig prøver på at tage noget fra deres egne kunder, den har ligesom været, ikke? Og her, det som der så bare undrer mig, og derfor jeg kan kalde det en både en åbenlyst provokation og en kriseklæring, det er jo, at de simpelthen slår så meget på trummen, som man næsten tror, det er løgn. Altså, at de vil ud og simpelthen tage den her røde karklud, og så knalde den lige op i hovedet på DSV's topchef Jens Bjørn, og så sige, haha, her, nu har vi hugget den her prestige. Det er altså en prestigekontrakt. Det er en meget stor kontrakt, også selv i det globale transportmarked. Så derfor, i stedet for ligesom at sige lidt mere professionelt om, der var et udbud, vi har vundet den stille og roligt, så blæser de den simpelthen ud over det hele, for selvfølgelig også at vise omverdenen, hvor strategi virker.
Anders og Lars, hvad tænker I umiddelbart, da I sådan lige læste den her nyhed i går? Var I overrasket over, at Mærsk simpelthen bare går ind og kaprer sådan en aftale for en anden dansk virksomhed?
Altså, jeg havde ikke sådan lige tænkt den tanke, at det lige var det, de gjorde. Men da jeg så nyheden, så måtte jeg sige, at det er jo en konsekvens af den strategi, de har. Det er jo naturligt at gøre det. De har jo i flere år haft også en opkøbsstrategi, hvor de forskellige steder, Indien og andre steder, har købt virksomheder op, som er inden for transport på land, med henblik på, at de så kan få den der integrerede logistikløsning på plads, og så også meget IT-drevet. Og der er det da klart, at de skal hurtigst muligt, altså nu har de investeret i infrastrukturen, og IT-investeringer har de lagt i det massivt, så skal de jo rimelig hurtigt have noget kritisk masse til at bruge den infrastruktur, som de har etableret. Og der er det klart, at når de skilter med, som de så gør med DSV, altså, så er det jo også et signal at sende til alle mulige andre, om at vi er altså her. De kan jo se, at de skaber opmærksomhed. Andre kunne måske også få den tanke at bruge Mærsk, når Vestas gør det. Så det er jo også en måde at markedsføre sig selv på. Og så vil jeg da tilføje, altså det kunne så være lidt det er ren spekulation selvfølgelig, men de kunne da også være interesseret i på sigt at overtage virksomheder som DSV, fordi de køber sig jo ind på et marked her. Hvis det skulle være rigtig ondt, så kan man jo altid tale kursen ned ved at sige, hvor dygtig man er til at mase på i forhold til forskellige, som konkurrerer, og så kan man købe dem op bagefter.
Altså den spekulation, den tror jeg simpelthen overhovedet ikke på. Og det skyldes, det er to vidt forskellige forretningsmodeller, der clasher her. Mærsk, de mener, hvis vi ejer skibene, så kontrollerer vi transportkæden, og dermed, hvis der er nogen, der vil have en container fra A til Z, så kan vi jo sådan set bestemme, den skal igennem den terminal, den skal ombord på det skib, for det er vores skib, og så skal den ud til den kunde der. DSV ejer ikke noget. De ejer måske lige en lagerhal et eller andet sted, men ellers så lejer de sig ind forskellige steder. Det er derfor, at modet eller selvtilliden på Esplanaden, altså AP Møller Mærsk, er jo helt op i stratosfæren. Og det skyldes jo coronapandemien. Det skyldes, at der er mangel på containere. Fragtpriserne er helt opbundet. Det vil sige, de sidder med trumfen, fordi de ejer skibene. Og DSV, dem kan de bare mase. Det, der er det store spørgsmål, der er, på den anden side af de her flaskehalse i forsyningskæderne og sådan noget, hvordan bliver forholdet så, og det er jo uafgjort, eller det er jo ikke afgjort endnu, mellem dem, der ejer skibene, og dem, der lejer sig ind. Det er det sådan det store spørgsmål. Hvilken forretningsmodel vinder egentlig efter det her?
Man lige replicere på det.
Ja, ja.
Jeg står ikke og siger, at det er sådan, det er. Jeg siger bare, det er spekulation. Men DSV's aktiv, det er deres kunder. Og Mærsk må jo være interesseret i andre store kunder end Vestas. Så kan man så overtage kunderne, eller man kan overtage virksomheden, og så er det ikke nogen fysiske aktiver, man overtager, men så overtager man i virkeligheden de kunder, som den virksomhed har.
Anders, du står derovre og springer lidt på siden. Du vil gerne være med i lejen, kan jeg se.
Jeg springer ikke mere, jeg plejer, kan man sige, men jeg tænker jo, at når man går så aggressivt ud som Mærsk her, så risikerer man vel også, at der er nogle speditionsvirksomheder, der får lyst til at lave nogle alliancer med nogle rederier, med det ene formål at holde Mærsk ude, altså om ikke sulte dem ud. Det kan godt være, at de har kapacitet, men det bliver jo fristende på den lange bane at lave nogle strategier, så man får isoleret Mærsk, der har alle de der skibe, og nu har hele setupet til at transportere fra hjemmet til hjem, eller fra A til B, ikke også? Men gør det besværligt for dem at fortsætte. Og det er sådan lidt i den politiske verden, så er det jo sådan en liberal alliance-modellen i forhold til noget, jeg har sådan forbundet med noget mere konservativt hos Mærsk, og det er den tone, der overrasker mig mest.
Inden vi, I skal nok få lov til at slås lidt mere herinde, men lad os lige, vi skal lige forstå lidt, måske lidt baggrund for den her sag, fordi det, Søren, du var også inde på det. Men Mærsk, de er jo i gang med et større strategiskifte. Og sådan lidt forenklet, også bare lige så den, der lytter med, kan forstå det, så har Mærsk altså en ambition om at blive sådan et fuldbyrdet transportselskab, der hjælper kunderne sådan hele vejen fra dør til dør, og i stedet for kun at stå for søfarten som tidligere. Og det er altså en strategi, der betyder, at Mærsk nu rykker ind på speditørernes bane, altså blandt andet DSV's. Og DSV, de står jo sådan lidt tilbage som den forsmåede efterladte, der har set kæresten løbe i favnen på en anden. Og så er der også den her dejlige krølle på historien, at DSV jo også er kunde hos Mærsk. Og hvad siger de så til det? Jo, Flemming Ole Nielsen, han er Executive Vice President hos DSV, og han siger, Mærsk er nu både leverandør og konkurrent, og det må vi jo så indrette os efter. Der er jo også en række store internationale rederier at vælge imellem, som ikke har den samme strategi, siger han. Og inden vi diskuterer den, så tager vi også lige, hvad Mærsk siger, fordi det er nogle ret vilde citater, synes jeg. Hos Mærsk, der afviser man, at den nye aftale skal opfattes som et angreb på DSV og de andre speditører. Fordi logistikmarkedet, det er stort nok til, at rederiet kan rykke på land, og uden at det går ud over blandet DSV. Så lyder det i hvert fald for Mærsk. Nu citerer jeg Vincent Clerc, som er administrerende direktør for søfragt og logistik hos Mærsk. Han siger, man vil altid kunne miste en kunde. Det sker også for os. Det eneste, man kan lære, er, at hvis man ikke passer godt på sine kunder, så er der altid en, der er klar til at servicere dem. Det betyder, at vi skal passe på vores kunder, og det skal andre også. Jeg synes, de her citater er ret vilde og meget sådan unormalt, hvad man normalt ser i dansk erhvervsliv. Altså, der bliver virkelig skudt på hinanden mellem linjerne. Det er i hvert fald det, jeg læser mig til. Søren, i din kommentar, der langer du jo også lidt ud efter Mærsk og snakker om, at det lugter lidt af mindre værd, og Mærsk lige pludselig begynder at gøre det her. Kan du ikke lige prøve at uddybe det?
Jo, altså der skal man også skrue tiden lidt tilbage. Altså, hvis man skal forstå, AP Møller Mærsk er jo, og har været det i meget lang tid siden, lige siden ØK de gik ned for dem, så er det jo Danmarks største virksomhed. Altså, vi er helt op. Det er jo royalt islet, vi snakker om her næsten. Ikke? Så deres selvforståelse er jo, vi er de store, og det er os, der styrer, og det er os, der kontrollerer. DSV startede jo i bord på Midtjylland. To fyre, der sidder på to ølkasser, og bliver enige om, at vi lige skal slå nogle vognmænd sammen. Og så er det ellers gået over stokkesten. De sidste 20 år især, hvor de har været rigtig gode til at købe og overtage virksomheder, og de har været endnu bedre nærmest til at integrere dem. Og nu sidder vi og kigger ind i en forventet omsætning i 21 her på over 150 milliarder kroner. Jeg siger lige igen, 150 milliarder kroner med de der 7-9 vognmænd.
Det er en kæmpe biks.
Det er en kæmpe biks. Så derfor så det her, det er altså ikke bare et klasse mellem to forretningsmiljøer, det er også et klasse mellem to forskellige kulturer. Så det, at DSV gennem så lang tid har fået så meget, kan du sige, play i medier også, og blevet udråbt til at være nærmest den største succes, der overhovedet har været de sidste 20 år, er selvfølgelig en plads, som Mærsk gerne vil have. Så det handler også om, at Mærsk gerne vil vise, ja, vi er tilbage, hvis man siger det, efter nogle problemer, dengang de var en konglomerat, de har svært ved at tjene penge, de har svært ved at forrente deres kapital, skabe værdi, nu er de tilbage. Så det er også et spørgsmål om ligesom at hæve sig op og sige, hvem er det så, der er den store succes inden for transport- og logistikbranchen i Danmark, eller i verden?
Anders og Lars, når I læser de her og hører de her citater, sidder I også lidt tilbage med en fornemmelse af, som Søren er lidt inde på, at Mærsk hævder sig lidt på deres vis bekostning?
Jeg sidder med den der fornemmelse, jeg samtidig har, at under den kølige business-lingo, hvor man mærker Excel-arket over det hele, så er der sådan et kogende inferno af følelser nede under. Det er jo faktisk meget følelsesfuldt, det hvis det er klart, han siger. Han siger jo, der kan I se, vi snupper jeres legetøj, hvis I ikke holder ordentligt øje med det, og det vil vi gøre med andre. Sådan er vi nu, ikke? Og det er jo en kriserklæring. Jeg kan ikke helt forstå det, fordi der er noget hoverende over det, og der er også noget aggressivt hos DSV, der siger, så ligger vi bare på is. Der findes heldigvis andre end jer, der sejler derude på verdenshavene. Så der er en masse følelser på spil, og det er altid spændende, hvor ting ender hen, når det ikke er følelser, men rationalitet, der driver dem.
Lars? Ja, altså, jeg tror, man skal være forsigtig med at sige, at det, der driver strategiske beslutninger i Mærsk, er følelser. Altså, jeg tror, der er en meget kold strategisk styring i det her, altså Mærsk implementerer den strategi, de har lagt, fuldstændig konsekvent, og det står bestyrelsesformanden også for, og der bliver pisken svunget rimelig klart, tror jeg, ned over alle, at det er den vej, vi går. Så jeg tror lige så meget, man skal se det sådan, at selvfølgelig er der, som andre siger, jo en krig nu, altså der er også nogen, der vil reagere imod det. Det ved Mærsk da godt, altså de har da analyseret det her ganske grundigt, og derfor så tror jeg bare, at de ved godt, de har startet en krig. Og det, de nu gør, det er, at de siger, jamen altså, det nytter ikke noget, at man starter en krig og et slag, og så stopper man lidt på halvvejen, fordi man bliver alligevel bekymret for, om der er nogen, der kommer imod os. Der er ikke andet for, end bare bulre frem og udnytte det, at man har taget det skridt nu og overrasket måske en hel del ved, at man har gjort det, så må man bare rykke videre. Og i den forbindelse, der skal man jo være opmærksom på, det er jo rekordindtjening i år, Mærsk får. De har en svulmende pengekasse, de har råd til at købe sig ind på de markeder, som de vil. Og det tror jeg, de vil gøre aggressivt for at fuldbyrde den strategi, som de har gang i.
Anders, du markerede lige.
Ja, jeg er fuldstændig enig med Lars i, at selvfølgelig ligger den rationalitet og analyse bagved. Jeg synes bare ikke, at retorikken er særlig kølig. Jeg synes, den er meget følelsesbred.
Og, ja, og bare altså, Lars, sådan set, og det er lige præcis det med den pengekasse, og de spekulationer omkring, udover at selvfølgelig begynde at give aktionærerne nogle penge tilbage, fordi at det synes de jo efter et par årtiers trange vilkår, ikke, at det er måske en god idé, så er det jo sådan set også det, som aktiemarkedet et eller andet sted venter på, det er, hvordan er det så, at Mærsk, de vil styrke lige præcis den her logistikdel for, som Lars også siger, at gå faktisk hele vejen, for de ved jo godt, at der er nogle af de speditører, deres kunder, som i og med, at de også kan læse, hvad der foregår i Danmark her, vil begynde at sige, at vi bliver nødt til at lægge noget af vores gods andre steder, fordi ellers så tager Mærsk bare vores kunder.
Lad os lige runde den af med at snakke om, hvad der så kommer til at ske fremadrettet, fordi den her krigsretorik, som I alle tre lidt bruger, altså det lyder lidt til, at det sidste slag er ikke kæmpet her. Hvad kommer der til at ske nu? Kunne man forestille sig, at DSV fravælger Mærsk i en eller anden form i forsøget på at kigge igen?
Ja, det er min klare overbevisning, det er, at det gør de, og det gør de allerede. Og der er jo et stort rederi, ligger nede i Schweiz, har i øvrigt en tidligere Mærsk-direktør som chef, Søren Toft. Han ved alt om, hvilke kunder de har, og hvilke kunder de ikke har, og de kører en helt anden strategi, altså, vi skal bare sejle. Og det lyder som om, at det er nogen, der er lidt nemmere at snakke med, og i øvrigt så har Mærsk og MSC, som de hedder, de har også et samarbejde, altså om at dele kapacitet på deres skibe, ikke? Så det er jo relativt oplagt, at man går den vej så.
Hvad tror I, Anders og Lars, hvad tror I, kommer I til at se DSV med et modtræk i en eller anden form, der kommer til, altså de bliver næsten nødt til at gå igen?
Jamen altså, jeg synes ikke, der er noget for at tale. Altså, jeg vil sige, altså, hvis bare sådan, jeg havde en frisørtid og skulle nå noget, så ville jeg bare sige, ja, nu er kriserklæringen givet.
Jeg er fuldstændig enig.
Det er godt. Vi siger tak. Og så, Anders, du kan godt lige holde dig varm, fordi det næste emne, vi skal op her til sidst, det sidste emne, det er det, vi kalder ugens undren. Altså sådan ting, vi har undret os lidt over. Det er sådan nogle gange lidt i de bløde afdelinger. Det er ikke en hardcore erhvervshistorie, men med sådan en ting, som man lige samler op, som man godt kan lide at snakke om. Og det, vi tager op i dag, det er faktisk en klumme, som du skrev for en halvanden uge siden, tror jeg måske. Og sådan, altså, det har skabt voldsom debat, den her klumme på LinkedIn, og især LinkedIn, tror jeg i hvert fald. Hvor mange læsere har du fået indtil videre på den?
Omkring 60.000.
Og du har fået, folk har skrevet sure ting til dig, og...
Ja, og også nogle pæne faktisk en gang imellem. Det er meget mærkeligt, men...
Men det, som ligesom, hvis man ligesom skal opsummere, hvad din klumme handler om, det er, at du skriver, at der er alt for meget fokus på den kronologiske alder ude på arbejdsmarkedet, og ikke den mentale alder. Du skriver helt konkret, at hvis en 38-årig tænker som en 68-årig, jamen, så er det okay at fyre dem. Men kan du ikke lige sådan kort prøve at opsummere, hvad er det, du ligesom gerne vil frem til i din klumme?
Det er, at vi får lavet et mål for mental alder. Altså... Det vi er meget fokuseret på i dag, det er, har du en bestemt kronologisk alder, og det kan være sådan, for at give nogle målpunkter, 38 eller 50. Der er ikke ret mange år kronologisk mellem 38 og 50, men det er der ude på arbejdsmarkedet. Fordi enhver erfaring siger, at det er betydeligt sværere at få et nyt job, hvis man bliver afskediget, hvis man er over 50, end hvis man er sidst i 30'erne. Mm. Så siger jeg, hvorfor er der det? Altså, hvad er den rationelle grund til det? Når vi i dag kan se, at folk kan arbejde vanvittigt mange flere år, end de kunne før i tiden, der er meget, der tyder på, at menneskets agilitet, evne til at lære nyt, evne til at sætte sig ind i nye problemstillinger og tage nye udfordringer op, den slet ikke holder op, når folk bliver 50. Men alligevel er der en slags hard screening der på arbejdsmarkedet mange steder, hvor man siger, så er du gammel, og så skal du gå gennem mange flere prøvelser for at få det nye job. Det synes jeg er absurd, at vi ikke snart får lavet en målestok for, hvad folks mentale alder egentlig er. Fordi det er den, der er relevant. Så bakker jeg det op med lidt evidens. I Japan, hvor man har meget, meget større udfordring med mangel på arbejdskraft, end man har i Danmark, der er man, nu skal man holde fast, begyndt at annoncere efter 80-årige, der vil tage en tørn til. 80-årige. Og det er jo ikke, fordi man elsker 80-årige, men det er fordi, at når man er helt derude, hvor man bliver nødt til at ansætte folk på kompetencer i stedet for kronologisk alder, så siger man, så er alderen 80 ikke noget problem. Jeg synes, 80 er så lidt ekstremt, men man kunne i hvert fald arbejde med en model, som jeg fik foreslået i kommentarsporet. Hvorfor ikke give virksomheder besked på at prøve at få en ansvarsfordeling i deres virksomhed, der nogenlunde svarer til den, vi har i samfundet? Altså, vi arbejder med diversitet på alle mulige kanter. Man skal have en nogenlunde ens kønsfordeling. Man skal prøve at tilstræbe, at man ligner det omgivende sammen på alle mulige måder. Men mærkeligt nok, i en almindelig virksomhed, der må vi godt sige, at vi skal have en hel masse, der ligger mellem 32 og 45, og det, der er på hver side af det, det er vi sådan set ikke ret interesseret i. Det synes jeg er et kæmpe problem.
Lars, ja. Er du enig i Anders' betragtninger?
Jeg er enig i analysen, og enig i, at det er rigtigt at sætte det til diskussion, og der burde ske noget på den her front, så man, ligesom man bekæmper diskrimination på alle mulige andre områder, også gør det, når det gælder aldersdiskrimination. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg burde også være den første til at sige det. Jeg er vist alderspræsident her i forsamlingen. Så, men bortset fra det, så synes jeg, Anders, du bliver fanget lidt i din egen retorik ved at sige, at du kender 38-årige, der har den samme mental alder som en 68-årig. Og så siger du faktisk, at der er en faldende mental evne, når man er 68. Altså, jeg synes, du bliver fanget lidt af din egen retorik ved at tale om mental alder. Jeg synes, du skal bevæge dig væk fra at bruge ordet alder, og så bare sige, at vi må se på folks mentale kapacitet, evne, eller hvad ved jeg. Og det er jo så nok ikke noget, man kan måle fuldstændig objektivt, men det må være den vurdering, sådan en arbejdsgiver må lægge til grund. Men jeg synes ikke, man skal tale om mental alder, for så siger man faktisk, at folk bliver svækket, og når de er 68 år eller 80 år, eller hvad ved jeg, så er deres normale mentalitet sådan og sådan. Og så vil jeg også sige, at jeg tror, tiden er af mange grunde er med os. Altså lige fra EU lavede nogle regler, det synes jeg så ikke, de skulle have blandet sig i, det er noget andet, men lige siden EU lavede nogle regler om, at man ikke lave et aldersstop i ansættelser, og fjernede den aldersdiskrimination i virkeligheden, så er der allerede sket noget. Jeg kan huske som justitsminister, vi havde et kæmpe problem med det her med, at der var nogle regler om, at dommer skulle fratræde, når de var 70, fordi det måtte man som udgangspunkt egentlig ikke sige. Så det har brudt noget på det formelle plan. Så har vi stigende behov for arbejdskraft i de kommende år. Det vil også yderligere styrke de ældres position på arbejdsmarkedet. Og så tror jeg sådan set også bare, at selve det, at flere og flere ældre egentlig agerer både fysisk og mentalt aktivt i forskellige sammenhænge mere end man måske så det før i tiden, det vil i sig selv bidrage til at ændre det image, som de ældre har. Så jeg tror, der er noget på vej i tiden, der hjælper, men jeg er enig i analysen, og jeg er enig i, at der skal gøres noget ved det.
Du får lige lov til at svare, Anders, inden vi hopper over til Søren.
Ja, det bliver kun to korte ting. Alderen 68 var bare et symbol på det, vi almindeligvis går rundt og kalder en pensionsalder i vores samfund. Jeg kender en på 72, der måtte slå i bordet og sige, jeg vil ikke være kommunaldirektør mere, kan I så høre det? Nu går jeg, og så gik han. Jeg kender en, der er et par 80, der lige har fået fornyet sin kontrakt som IT-supporter. Jeg synes, det er fremragende eksempler. Det er bare ikke det, der er billedet derude.
Jeg giver dig helt ret. Det er bare begrebet mental alder, jeg ikke kan lide. Det er bare
nej,
det.
Okay, fint. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er super godt. Skidt med det.
Super. Søren, er du enig i, er der i erhvervslivet for stor fokus på, at folk ikke må være over de 65? Bliver man simpelthen fravalgt?
Sagde du 65?
Ja, der er 68, ja, eller 60,
jeg,
eller
jeg tror, du kan banke den meget, meget længere ned. Der, hvor den her diskussion kunne løfte mange ting, og det tror jeg også, mangel på arbejdskraft bliver nødt til, eller tvinger virksomheder til, det er jo sådan set mobiliteten. Altså forstå på den måde, at hvis det er sådan, at dem, der så er i nærheden 50 eller over 50, begynder at finde ud af det, som Anders så siger, der er altså svært ved ligesom at komme rundt og komme i betragtning til noget, selvom du er kvalificeret, selvom alt muligt er i orden. Så derfor så bliver du. Det vil så sige, at mobiliteten den falder, og der er nogen, der bliver. Så det, der nødvendigvis er med, at du ikke rigtig udvikler dig, eller sådan noget, det er jo fordi, du ikke kan bevæge dig. Hvorimod, hvis det var sådan, man kunne få den vendt rundt, og sige, at mobiliteten er sådan set der, sådan at du kan komme andre steder, så vil lige præcis det med, at det er klart, når du skifter, så får du nye impulser, du skal ligesom op der lidt, du skal gøre dig bemærket, alle de der ting. Ikke? Så det der med, at man bliver, ikke? Så det man kan se på, det er, hvor lang tid er der nogen, der har været. Jeg ved godt, at man ikke nødvendigvis sidder i samme position, hvis man sidder i en virksomhed i meget lang tid, men det at skifte position betyder også meget. Så det er sådan set mere den der med, at man fastlåser en stor del af arbejdsstyrken ved, at der ikke er det her vindue. Særlig åbent i hvert fald, efter de 50. Men jeg tror også, man skal gribe i egen barm, ikke? Og så sige, at man hele tiden skal gøre noget. Jeg går jo meget ind for livslang læring og render til efteruddannelse hele tiden. Ikke? Det synes jeg, det er sådan set også med i det, at man hele tiden skal gøre sig relevant.
Men du var jo netop inde på det her, det tror jeg også, de andre to har nævnt, mangel på arbejdskraft, der er i øjeblikket. Altså stort set alt, hvad der kan kravle og gå, bliver jo presset ud på arbejdsmarkedet i øjeblikket. Så kan man jo godt undre sig over, at det er svært for folk over 50, 55 eller hvad det er, at få ny arbejde. Altså, når jeg ser min egen omgangskreds, så kender der flere eksempler på folk deroppe i årene, som på en eller anden måde, de ryger en fyringsrunde, eller de tager en frivillig aftrædelse, og så er det pokker svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Altså, der er to ting her, der ikke rigtig hænger sammen i min verden, Anders.
Jo, det hænger nemlig forfærdeligt godt sammen. Fordi hvis man har en grundantagelse om på arbejdsmarkedet, at når du er 55, så er du gammel, så kommer du ikke til jobsamtale. Din ansøgning bliver ikke læst med de samme briller, som den 38-åriges ansøgning bliver læst. Og så betyder tallet i sig selv, at man fra arbejdsmarkedet ikke får rekrutteret mennesker, som kunne være relevante og tage ind i virksomheden. Fordi man har en grundantagelse om, at de er nok gamle. Det er derfor, jeg argumenterer for det begreb, som jeg meget gerne hensyn til Lars vil kalde noget andet end mental alder, men som er et spørgsmål om, er du agil, udviklingsparat, klar til at møde udfordringer, du ikke har prøvet at løse før, klar til at rykke ind i sociale miljøer, du ikke har fungeret i før, men du har appetit på det, og du har resultaten. Bagsiden af det er, at hvis vi begynder at teste det, så er der også nogle 32 og 38 år, der pludselig får et problem. Fordi det er nemlig slående, at man kan være dorsk og fuldstændig ligegyldig og have øjnene rettet på næste lønningscheck som 32-årig, og stadigvæk kan blive en virksomhed, mens man som 55-årig er ude i ydersporet, og næste gang, der kommer en fyringsrunde, så ved man godt, sådan så kan den blive gal. Det er det, jeg opponerer imod. Det er faktisk det, testen for mental alder skulle være. Det er det modsatte af offerkortet. Det, der er problemet med de 55-årige i dag, eller 50-årige, det er, at når de siger, at vi har et problem, så siger de, ja, det er også synd for jer, men sådan er det jo. Så de ikke behøver at spille det offerkort, men simpelthen kan sige, at jeg er dokumenteret et eller andet alder indeni, så derfor er min kronologiske alder underordnet. Værsgo, vi har en 38-årig, der bor inden 55-årig persons krop.
Det jeg så synes, at måske den her diskussion ikke skal ind i, det er sådan noget med, at nu er det igen generationer, der ligesom kæmper om det, ikke? Altså tidligere, det ved med de unge, vi kan ikke komme til, de lidt ældre, mere erfarne, de sidder på fedtet, og de vil ikke flytte sig, og sådan noget, ikke? Så det er sådan set helst der, ikke? Så jeg håber, at Anders, han arbejder videre med den her model, og kommer op med en prototype, og så kan vi så prøve at se, hvordan den så vil se ud i forhold til det, og så få en eller anden minipopulation, og så prøve på at teste af, og så se, om det nu også passer sådan, at de der 70-årige, de er 32, og de 32, de er 70.
Det sidste spørgsmål, det er sådan en ting, jeg har undret mig over. Der er ikke noget nødvendigvis rigtigt og forkert svar, men jeg vil gerne høre jeres take på det. Hvorfor er det egentlig, at man i erhvervslivet er så fokuseret på, at unge mennesker er bedre arbejdskraft end dem, der måske lige er 20-30 år ældre? Jeg er 35 år. Langt de fleste, jeg kender, inklusive mig selv og små børn, vi er travlt, vi har sygedage, fordi der er sygdomme hjemme på institutioner, alt muligt. Hvis man er 55, så er børnene store, du er stabil arbejdskraft, du har masser af erfaring. Altså, hvorfor er det, der er sådan fokus på, at dem mellem 30 og 50, de er bedre? Anders?
Der var en rekrutteringskonsulent, der kontaktede mig og sagde, jeg har svaret på dit spørgsmål. Og han sagde, det er fordi, der er en aggressivitet og en appetit på livet, som vi forbinder med at være i 30'erne. Der vil vi simpelthen erobre verden, og det vil erhvervslivet gerne have, den type menneske. Det synes jeg er helt relevant. Det der bare, jeg kan bare høre på de reaktioner, jeg får, den aggressivitet og klarhed til at erobre verden, findes også hos folk, der er 45, 55, 65 og måske ældre.
Altså, jeg vil sige sådan noget så banalt som vanetænkning. Måske er det udtryk for, at der er nogle af ledelserne, der har, for nu at bruge Anders' sprogbrug, en høj mental alder, så de ikke er dynamisk nok i deres tænkning til at se, at der faktisk er nogle ældre, som vil bidrage rigtig godt til deres virksomhed.
Jeg tror, vi lukker ned der og siger tak for den. Vi skal til det sidste punkt, som er ugens op- og nedtur i erhvervslivet, og det er så helt op til jer, hvem der skal løbe med de koringer. Søren Lending, hvem vil du pege på som ugens op- og nedtur den her uge?
Ja, altså, jeg tror, jeg tager DSV's topchef som nedtur. Ikke? Den er rigtig svær for ham at sluge, Jens Bjørn, ude i DSV. Han har virkelig også haft medvind på cykelstien, ikke? Og blev kåret til Danmarks bedste CEO i lang tid. Og det er så det frygtelige ved det der, han kan ikke gå ud og rigtig at svare igen. Fordi så kan det være, at DSV's, eller de container, de gerne vil have videre, ikke? De får altså ikke den plads på de containerskibe. Ikke? Så han har også mundkur på, ikke? Det er ikke så godt. Og så har jeg været lidt i tvivl om det med opturen, ikke? Men altså, jeg tror nok, jeg lige ender, altså bliver lidt over i Mærsk-sfæren. Det er fordi, i går kom aftalen jo så, eller fusionen med Mærsk Drilling, og ikke for at gøre det vildt kompliceret andet, end at det er sådan set, kan jeg se, altså Mærsk-familien, som jo kontrollerer fonden, som så ejer Drilling, de her borerikke, at de jo sådan set får, kan du sige, det ansvar, der egentlig har været, at prøve på at få den big, som har været kriseramt lang tid, få den over i en anden setting. Ikke? De er fusioneret med nogle amerikanere, de smider også navnet, Mærsk Drilling, de smider også CEO, og de smider også bestyrelsesformand og headquarters, de smider mere eller mindre det hele, men det er også for ligesom at sige, det der med det sorte, det er et lukket kapitel for Mærsk og Mærsk-familien, og det er sådan set der, hvor jeg tænker, det er sådan set egentlig godt set og egentlig godt skuldret.
Tak for det. Lars?
Jamen, optur, der vil jeg også nævne Mærsk, ikke specielt på grund af den diskussion, vi lige har diskuteret, men simpelthen fordi, at de er jo kom frem nu med nogle regnskabstal, der viser, at 2021, det bliver rekordomsætning for dem. De står fantastisk stærkt. Så jeg synes, de står til i hvert fald min optur og nedtur. Der vil jeg sige Danmarks Radio. Fordi deres kulturelle image, det simpelthen har lidt et nederlag ud over alle grænser med det, der kom frem med den advokatundersøgelse. Hvor det er jo tydeligt, at ledelsen har undertrykt klager og henvendelser, der er kommet fra de her piger, også efter de er blevet voksne, og ikke har ville slå ned på en rigtig, rigtig dårlig kultur. Og man spørger sig selv, når det har været sådan i forhold til pigekoret, og den ledelse, der har været der, hvordan har det så været andre steder i Danmarks Radio, som skulle være jo en af, altså det er jo statsejet virksomhed, som jo mere end nogen andre burde føle sig forpligtet til at have en god kultur. Så jeg synes virkelig, det er en nedtur for Danmarks Radio.
Tak for det. Anders?
Ja, altså først kompliment til Lars for at inddrage Danmarks Radio det her. Det er jo ikke en gæst, vi har med i op- og nedturen så tit. Jeg er ikke så original. Jeg er som Søren DSV, som strutter af selvbevidsthed og styrke og alt muligt. Og nu for første gang i mange år er i modvind. Så det er ugens nedtur. Jeg vil ikke kende optur med en vinder. Bitcoin-agtigt, det er covid-19. Virkelig, virkelig stærk virus. Klart på vej frem. Havde jeg 100.000 i lommen, så blev det covid-19. Jeg kan godt se mulighed for en nedlukning, når vi kommer hen omkring midt i december, måske først 1. januar. Stærkt vinderkort.
Tak for det, Anders. Og tak til dagens panel, Søren Lending, Lars Barfod og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på Spotify, Apple Podcast eller hvor du ellers henter din lyd. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.